Sýja 303, Rýthöfundur, Heginn brú.
Búránurinn.
Húsin í toppi stóðu einar trö að sindur nýjan frá bygdinu. Toppafölkinu voru lúti umhildin. Þeir vilja heldur svölta en svætta, segi bygdarfölk. Þau meðlæsi nætt og mítið fór meðurinn bústur í bygd við posanum og konan rækaði bygdina og smá púskaði her hún kundi koma fram með. Eina döttur óttu þeir. Hún eitt meðurinn. Lúitil og vísali, svo lúitil til vít að hún hei ekki gengið í skjúla og veri ekki fermd. Þau hún 20 ára aldur eru bæði foreldrinni deg og hún búir einsamall eftir í toppi. Gongur út til fólk að gera lúit til að lutla hún kann og fólk eru góð í hana svo hún lúbjargar sér svo dónt. Þau hún hefur bú í einningi að lúti í orskagi, kemur ein daginn ein fremmandur meður upp á land úr postbátnum og býur onkran hann hittir fylgja sér til húsinni í toppi. Þetta ein breivaksin, dimmhardur meður, umtrúiði ára aldur. Hann hefur trebæn og eitt størst rétt arr sum gongur tvörstur hökuna, varranar og út í annan kjolkan. Hann gongur hælt fram yfir. Meðurinn sum fylgir honum hefur illt við að skilja hvað hann sýr. Þeir mest sum tungan í ólegi. Tann fremmandi tíkist ikkje vera negg fyrir að tosa. Fylgis meðurinn spurði hví hann var frá, men fekk ondki sver. Hversu hann eit? Magnús, hei verið í krúinum og var álæmis meður. Svo var ikkje meira sagt. Fróar meður tøktist fremmanda meðurinn ikkje að vera. Magnús gisti í toppi nóttina. Fólk skemtaði við meðurina daginn eftir, at nú hei hún finnst drong. Yeah, svaraði meðurinn glæð. Nú hef ég finnst drong. Vi skulle kjött giftast. Men hún mundi valla vita hvað það vera giftast. Magnús nú í toppu. Meðurinn held upp hætt að genga út í hús að gera lúit. Hún var bara inni. Magnús sást lúitinir í bygdinu. Kom oman að keipa við hvort. Konunar hattu á orri að hann kjöpti svo skilalega. Onki ónýttu fjas, onki gaggat, best þegar sem húsi mótti hefa. Einafir og manan fór hann í postbátnum til hánar, men kom allt og í attur sama kvöldi. Annars var Magnús að suttja her húsinu. Tá í vekri var gott, kundi hann sýta úti fyrir dúrun og telja. Hefa eitt drepetti í hóndunni, seta á annan endan og telja til uppuver. Fekksar eitt annars breg og teldi svo attur. Uppu í millun kundi hann leggja hendunar við knúfunum og drepettnum í fengi og hitja fram fyrir sig. Tumar og í senn við sunnum stögg af og eigum sum best tíkjast suttja okkurt sum avur hefur verið og við sunnum deyja anlíti sum tíkist vera bra storsna við alla og í onkrari rævuligari sjón til eina fyrir hefur satt. Fólk í bygdinni teskar að þeir fyrir ikkje að byrja til að þeir bægi, Merin og Magnús skulu sleppa að byggva saman einsamall í toppu. Þeir fylla bara bygdina upp við ómiða ungum. Ógift þá að træt. Og hon, Merin, svo ung smottsigna kan hon ikkje få einar 15 alvar undan sér og arinn hon úr badnbúri? Bygdin kemur á húsagengi af þessum. Hör, hví talar kommunumæðurinn ikkje að? Men kommunumæðurinn lær og ber sig undan. Segi að toppafölkinni trangdu ongan. Þeir voru fríali og gjördu ongi til sækar. Svo, nei, leti þeir hafa frí. Prestur kom til bygdar. Onkur hei verið tjóa honum og grænt sig það stóra síalöysi sum nú tók sig upp í toppu. Hann hittir kommunumannin á Máli, þær tala landi saman. Jú, þær færa nýjan í topp bæir. Tíkjast hefa negg að samrúgast þær færa. Öll eigu í bygdinni suttja at her færa nian og inn i topp, at her geva seg góar stunder og arendar komi ut atur. Men hvert i tala var fekk ongi nekrandu at vita. Men eitt var eisa, at her kom ikkje eitt vijurs ved bústur ur hesare fyrr. Mananir genga. Gremjingarnar i bygdini om de 15 leysingabötnini i toppe eru luika livandi. Mærin vi kvörstnir i bygdini okkurst örundu, etla best vitjar inn a gulvi i húsun her hún avur hefur gengið til handa. Uppi á henni sást ongin vesaladómur. Hún var bæði frusk og feru, hilli og ræn, vel uilati. Konunar hitja granskandi at henni. Jú, nú sutja þær, hún ikki einsamall. Og tú góast, þær fór sum grinda bú bygdina, að nú var hann fyrsti að tæmum 15 ómega ungunum í toppi undir belti. Nei, nú móttu forstandarskapsformaðurinn teka sér rædj. Men hann segi það sama. Toppafölksin eru sjálfbjargin, ólíka betur enn mong onnur í bygdinu sum gengu brúka sig þeim. Nei, þeir nerva ungan. Eftir hetta voru það flæri en farri sum taktu hann að tóin. Tá ég nekki í frálegi eru bó úr toppi eftir ljósmammanu og það frattist að mærin hefur fyndið ein knóliðan son. Tá komu konunar í óle. Best sjei manar svo Janne Magnús kom til bygdar og longu. Drongurinn má svo ikkje vera komun að tóimenni. Jú, ljósmamman segi til að batni var fullbori, størst hår og naglinir fram af fingrun. Ja, það kundi svo vera það sama hvist það var við hésum, held fólk. Men nú mótti onkur guðs vínur í topp og taka dronjun til svo. Þú teipaði kundu onkju batn fostru upp, hún, mæri en holbútt og hann, ja, mundi hann ekki vera að sindur hann vegin næsne. Men onkjun guðs vínur kom í topp. Drongurinn verur hjá mammanu, verur doptur og fær náni litsir. Hann trúivist og mennist. Onki illt sast upp hjá honum. Minst lúka vel hildin sum onnur börn við bygdina. Svo tögn toppafólkinu, fyrirbils og í hvossu Árinni genga, litsir 12 ára aldur. Nú dóir Magnús og árin trutjir manar í litnir, dóir mærin við. Fólk fyrir nýjan og leggur mærina í kistu. Ber hann oman í forskirkina standa undir börru. Ó, gud, nægi okkun fyrir tæmun, tuttlar falk nú. Stutt verð herra lúf. Og summi íraf sig að hei negrantu höfðu styrst fyrir tæmun 15 ómega ungunum í toppu sum bygdin skuldu fú að dreyjast við. Attur kiknaði það gamla mössni upp, men ekkulja spagmalt að nú mátti onkur góður færa og taka litsir til svo. Tói nú stá hann ensamallur olmosu dyr. Men ongin góður kom í topp hesa fyrir heldur og fór að stefi dronjun. Men tá í kvöldi komu fyrir hann ungi lærarinn ein ógiftur utanbygdarmæður sum komu til bygdina nýjan til litsir og sýr. Settur til verja fyrir tegum, drongur. Hvað viltu nú? Koma heim við mér, svo vera við húsfélagir bæir, ha? Ég vil heldur veri hér, sverra litsir. Lærarinn hyggur at honum og smulkar. Ja, lúka þær til best, svo skal þú veri hér. Skuldu við svo gera til að bæir? Og skuldu þú vilja örfúsis hætni, svo þær alltaf frutt að koma til múinn, antin til að nótt eða degi. Men ætt skal þú lofa mér. Fær ongun örun vi om onkur skulle bói þær, fyrir en vi bæir hafa tala saman om það fyrst. Tæn lofa ég litsi. Lærarinn hefur med vi til hansara og leggur að köksbóri. Kom nú til múin negi og smast ikkje, vi deri vimmen bæir. Så sýr lærarinn farvel og fyrir að stega. Tá hann komin heim til sin sjálfs, sýtur ljósmamman her og bújar eftir honum, vil tala við hann. Lærarinn bújur henni inn, Han leier tvei rúm og gjennom vela húsi í bygdin. Tei tala landi saman í ein rúm. Hon fer svo að stei atur. Han situr etter og tíur, hikkur fram fyrir seg, offærin, mest som støkkavur innan at heimund dottu tugindun ljósmaman hei lagt undir hann. Hon hei veri og mærina hesa tugina hon var til að dotja. Meðan tann ungi lærarin situr sólas holdalskur og raunir að fóa græju attur á húferssvínu, fer mætasti mævur í bygdinni Per Kjeppmævur nýjan eftir toppagötuna. Lengur, kvítardur, skrámotur, hendur í buksum, kemur að úrunum, trakkar úthúruna upp, öxluna móti dúrastæðum og kegar inn. Ongin að suttja, rópar, litjur! Ongi sver, herrar, litjur, erstu ver? Nei, ongi sver. Ta skrálar hann allt hann orskar. Kom hér, duinn ljúsa toppskarvor, ég veit hvað sinni. Ta brestur húrin til innara rúmi upp og litjur kemur inn í kökin. Nú, kemur du oman við mér í kvöld, spyr Kjeppmævurin. Så verður du her í nótt og í morgun tali ég svo við kommunumannen om hvordan sujan skal vera. Ég veri hér, litjur svo bravur að svera og því hann rýpar úthúruna attur í las og stanjur. Per Kjeppmævur vendur sér attur frá dúrunum, fyrr óman eftir lægi svo hjartalega. Ja, þú kundi ekki gera það betur enn gefa mér húrinu í skorstun og nokta koma. Það var ekki ég, hví vildi hefa til óman, men konan som held að ég som fyrstu með ári byggdun í 80 færi eftir þær. Nú hef ég svo gjörst það. Ongin kan segja að ég hef látið som ongin. Hann vel nögtur, hann kemur attur að húsum. Kvöldi eftir kemur lærarin nýjan aftur í topp, leggur ein meðpakka á borði í kökinum og spyr litjur hvussu vorið er. Hann sýr frá að Per Kjeppmævur hefur verið og býi hann koma til tarra eina nótt svo hann skuldi hann fóa kommunumannin að skýpa fyrir hvussu svo hann skuldi vera. Og, ferstu svo? Spyr lærarin. Nei, kemur hann aftur, hefni ég mig og hann, sýr litjur. Hefnir þið á hann, hví það? Tói, hann röpti með ljúsa toppskarfin, sýr litjur og rodnar og í anlit. Lærarin sýr stillislega. Það var illa vorin af Peri Kjeppmann, men nú skal þú ekki hefna þið. Hvorki á hann eða nekran annan lofa mér tæl ekki. Drongrin lofa í það treklega. Lofa mér að þú alltaf kemur til múinn tói nekja ég. Tói við eru bæir unda, múa við negf. Litjur jottar. Drongurinn og þann ungi lærarinn hættu verið vimmenn landi, bæju í skjúlanum og utanfyr. Lærarinn ótti bát og dámdu vel að vera flóti. Tá var litjur alltaf við. Þær hættu æstni verið bæjir um að hjálpa upp á toppahúsinu þá ég eitthvort verið ólegi. Lærarinn ein stórur, búlmikil mefur, sottlegur og stillferandi, men kann kortni þá ég ástendur gera vartvisi og fóa sutt fram. Nú, hvordan við húsarhaldunum, spyr lærarinn. Eitthvort som þú hefur fyrir neginu? Ja, torv, við eigum ekki torv. Hæn kundi ég borið það sjálfur, men við eigum ekki að byrja. Þú hefur illa tói að byrja torv svo lengan við. Skjúlaarbeidum að ekki leggjast á lóni, við mú rekva út og dyrja. Kjött mú við undir að tétja húsinu tjáttar, við hefa nekva að gera bæ. Skulum við gera allt það, spyr litjur við stórun eigum. Fingrani röra sig eftir að sleppa eftir hésum bæna vegin. Lærarinn tekur eina litla bók upp úr lummanum, skrifar upp á eitt blað, rýfur það burtur úr og gefur dronjunum. Fær nú óman til Per Kjeppmann við hésum brefunum og inn í stofuna. Best at konan inn og spyr eftir Kjeppmannum. Sig at læraren hefur sendt til við ennum brevi til hansara og at þú skuldu búi eftir svær. Nekra krónur skal þú æsni hefa frá hann. Kom svo aftur til múin og sig og svo gekst. Læraren fyrir á steg. Litcher letur pakkan upp á borun og liggur og etur sem mettan svo til bæns við brevinum og man til perkjöpman. Fyrst upp hedgin og man fyrir húsin að suttjum konan rinni. Jú, hon situr her, skuttjin av henni sast av vindeiga tjaldin. Svo fyrir hann að dittnar varlega, høyrir svær og letur upp. Gokk kvöld. Gokk kvöld, lutli meður, sværar konan blutlega. Hva sigur tú fyrir gott? Lærarin sendi mig vísum brevunum til perkjöpman. Nú hann ikkje inni bænt til lötnum. Skal ég taka brevi og gefa hún til að tói hann kemur? Nei, læraren segi at ég skulle gefa hún til að sjálfur her inni, meðan tíum var tjóstað. Kona stursar að sindu við, higgur spúrin að litjere, tíkist undrast á þetta svær, men sigur ondki mærund. Letur eitt vindeiga upp og rópar á en drong som gongur fyrir jutta. Fær upp á pakkuslofti og bý Per koma hér bæna vegin. Konan hikkur attur að dronginu. Nei, Gerdur, tjú gjörst trúlega som tjú erst býin. Rætt gjörst tjú. Hún bindur attur. Per Kjeppmæur kemur leipandi inn í stofuna. Glögir vi, ta í hans her hver og ég. Snerstjur hanslega. Svo, nú kemur tjú krúpandi. Ja, sålas er hetta slægi vår. Hvor komst du ikkje ta i beit her a koma i stein fyrir að vera óhöfuskur og rýpa húrin aftur svo ég mundi finnst hann i höttu? Ég kom ikkje krúpandi, sverra litjur ramli. Lærarin sendi mig við som brevun hún til tíum. Rattur hún blei. Per Kjeppmæur rýttir til tilsvun, lesur, kvittnar í anlit. Höfulegri með som skortnar upp í áhónum, varranar sjelva og hann fær lippufelli. Tekur nýr á bjagsmeknaðinu stóli og stýjar sig. Konan hyggur upp frá stokkunum og spyr, hvað þetta fyrir brevpyr? Hún hyggur landi að manninu. Frá, fundinu í kommunustúrinum, stemar hann. Ja, men ég haldi tjú, erst mér svo offerin að sutja. Tjú svoimar ekki. Eijunni eru innhugsin. Nei, svoimi, hæ? Nei, ég kokti fótinn þá ég kom nýr trappurnar. Ég hef svo hann að svíja. Konan laupur upp, tekur hann stól og fer hann að setja sig nýr. Hann raunir allsamt að lesa brevi, men tíkist ekki hefa hútur við til að skilja það som her stendur. Heldur upp hætt, hyggur aftur út þegar fyrir eftir fyrir. Hyggur húsbjáttur að litjur. Hví stendur du her og glögir? Nú hefur du flutjað með brefu, fyrir svo. Við erum ekki svo búfustíður við dronjinn. Hann bara sendur, sýr konan, og tíðist vera mæra og mæra illa við som efurinn byrsi af brefunum hann hefur finnst. Lærarinn segi að ég skuldi æstinu fóa sindur af pengun, sýr litjur órættur. Pengar? Per hyggur aftur í brevi, hendunar pípra og stefunir dansa rundt á pappurinn. Hvað þetta fyrir pengar, Per? Spyr konan aftur. Negra krónur hann hefur finnst í postnum som ég hef glömt að flutja. Skuldi ekki fyrir aneir að senda brevi eftir tói til ég sænka einn þetta tvær. Kom í drangur om hann í krambuna, svo farstu þar. Lærarinn segi að ég skuldi fúa þar hér inni, letur í litjurinn. Konan með som kvökkur við og hyggur stórögt að Peri menn sigur öndsjö. Og Jan, búja svo hér menni, hversir Peri Kjeppmæur og laupur af stegan, laumur hælt að hann skal hafa illt út í kokta fóðum. Hver erstu nú litjur, svo Janu mamma tóin, spyr konan, tjókn sjálfum. Kannst þú þegar verið her einsamallina ég dörri? Ja, ég vil sleppa verið her. Hvern hefur þú að tója til? Læraran, hann verjumun, sverra litjur. Konan hikker upp på han, smulkar er sindur. Han er ein góður maður. Tú kunti ongan finnji betri. Halt sonu fram. Nú kemur Per kjepp maður aftur. Gefur litjur í pengarnar, leður húruna standa opna, fyrir undir herranar á honum og vil hafa hann út. Men litjur tekur í ein borkant og heldur. Hva nú? Glepsar Per kjepp maður. Mæra enn? Ja, sværi jeg skulle få, sier litj. Sværi? Sværi, hva deg kan svær? Han hikker atter i brev. Å, ja, 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 til sværi, råpar han ildfusen, teker litjer i økslene og fyrer han ut for dyr. Ta hikker konan opp atter fra stokken, nu hun kvassågt. Hva det du gjerst med over? Kør du dronjen ut? Vast du ikke hvordan han fire? Hon reiser sig kvickliga och löper till fär i hånden av litjer. Kom till vi mer. Hon skickar mannen till viks och fyr ut i kökjen vid rönchen. Lägg anki och i Per. Han är inte vänner att vara sådär. Är helst bara som mauer i kvöld eller kvät här nu är. Kom atter till min litjer om det här törvar okkur. Kom alltid ta ett du vill. Du ska vara välkommen. Hon battlar honom med inn i en pakka og gefur honom að stæfi sér. Litjur sporar nú aftur til læraran og sýr frá að Per kjöpma og sværa ja til brefi og gaf sér hesa krónunar. Hann leggur ein 100 kronseil á borri. Ég skal gauma þær penganar. Torfu fartu svo eina fyrir morgin, sýr læraran. Hann hei fegin vilja vita hvossu Per Kjeppmaur hei tíki við brevunum, men hann vildi ekki spyrja tói það fór ekki að byrja til að stúla dranginum til að byrja tójindi í mittl. Kona Per beða helsa þær, sýr Litjur Kátur. Hún gammar eisni henda pakkan við, metur. Svo var hún blúið til minni, sýr lærarinn. Já, ekki vilja blúið, sýr Litjur Yvriður. Men han Pererin, han, ikke best at du nu først i holdtur vi skjulearbeidet til morgen? Læreren så bra over at svære og forstøkka dronjen og jeg sier meira om Per Kjeppmann? Du kan sitte her om du vil. Jeg har bøker at læna det. Nei, Litjer vil de heldur fære heim. For vel nøgtur av sted vi pakka noen fra Kjeppmannsbroen under hånden. Sætnafartin dagin etter kemur ein af Pers kjeppmannsvagnum og laupur ein förning av torfi og í toppatúnu. Litjur leigist beinavegin og að fúa sérna til höldar som snærast. Drongurinn hugsar negv hvað það ber til að þetta brefu lærarinn skrifa í og sendi hann við til Per kjeppmann kundi gera það að hann fekk allt þetta torfi og 100 krónur. Og það múti verið okkur som mamman okkur svegna hei í ottja kjeppmann. Men, hann fekti ekki að rúma rættlega, tói hví var Per svo illa hætin af brefunum. Það múti verið okkur anna, men ég tói að hann fann ekki höpi og Jesun hugsaði hann bæri ekki mæri unda. Men, ætt held hann sig skilja við vissu af Jesun, að lærarin var fram allar erar menn. Og hann gledde sig yfir hverja lötu hann slapp að vera sama við honum. Á berum takksemi setti hann sér fyrir að gera svo negg við skjúlaarbeði að hann kjött skuldi vera bestur í svinu flott. Tóin gekk som að spæl fyrir litjurinn. Hann slapp út að sjóta við lærarannum til útrárar að dyrja og sæjaberg svo lasum það nú leia í sig. Þær áratu fisk og parsturinn hjá litjuru hilnaist allt vel. Penganar hann fekk hjálti lærarinn honum að setja inn á bók í spærikassanum og hann slapp sjálfur að gauma bókina. Hetta að lærarinn roknaði hann fyrir fulltiknan mann á báti að hann átti pengar á bók og að hann var bestur af sínum flottju í skúlanum stimbraði hann svo mikið að hann bær sig frujari og vaksnari enn jánaldranir. Dasti er til betras lænum som helsi vera og í bygdunni dómdi hætt ondkjum. Göss manns bötn standa attan fyrir hann, Toppason. Lærarin, utanbygda meðurinn, kemur hér og tekur henda vesalingin inn á bátjásar, burtur úr örund rangjum. Fær svo búttu meirina at vera besta badni í skúlanum. Nei, ta bei mongun í móti. Og so kvartju í bygdinni, hvor velgjert han ver at lærarin tók sér so av hisu neyjardurnu. Alltid verða lærarin som vera munni. Mest som det skulle ikke være lujkjenda mævur i bygdinni utan han. Hikk nu Per Kjeppmævur. Han kører en heilan vokna torve fyrir toppadittnar. Nei, ondkjen sier nekum te. Men læraren, ta det så oførst. Per Kjeppmævur visste alt om sina bygd. Han visste at det gikk i mongon at toppasonaren gikk og sette nesanar i skoj. At onnur gingu og ha lovavu tui unga lærarannun, og hetta domdi Kjeppmannun slettis ikkje. Det måtte heldu pænt. Hesin utan bygda mævurinn skuldi ongin avgudur veri her i bygdinni. Og Per Kjeppmævur er ikkje ráleysur. Han veit at venda sær. Ta i talan er om rúur og slætur, ta er tummast han uitaste. Han hei mengan veri hentur, nu skuldi han vera til eina fyrir enn. Ein dagin nirri undir nestunum fer han fætur á honum, rópar. Tjó Thomas, hör mig eitt orð. Ég hef að signaður, ja, Per Kjeppmævur. Tar stögga og ég einu nesta kjafti, ondki mennesju nónd. Hefur du kannski en arbeidstuma til mun, kvinnur Thomas og skutlar sér. Þegar kundi ég alltid veri ég fann okkur stiltun, sigur Per Kjeppmævur. Men, hör mig Thomas, Han verur húlegur á málunum. Þeir vallega á nokkrum góðun, hann lærarinn hefur halgata toppungan sólas upp í sig. Þeir synd fyrir hínu börninu, hversu er, heldur Thomas. Allt við teka hann fram fyrir. Þeir setur svo verið mót úr hann, að hann heldur að ongin er hans að lúið. Þeir vallega bara hatta, mann ekki okkurt og lykkligt verið upp í úi. Missbrukar han ikkje dronjen? Missbrukar? Gæpar Thomas sporen og spoilar egen upp. Tevjar stortvind. Hefur du ikkje fratt, Thomas? Jeg har jo folk holdbråka en stund. Nei, hva siknaver. Nei, god forlate tiden. Jeg har jo ångan din eka. Hef ikkje hårsta greit. Missbrukt? Hvordan tar jeg, hva siknaver? Jo, du veist, Thomas, at det sommer menn, og jeg har vært han åvende at fjeppast oppi drangjon, som vanlige menn fjeppast oppi gjentun. Jo, jeg veit ikke, hva siknaver. Som han, fjera sølmeveren, som kom rekande her om av sin, og leie av Daniel Moin, sori, uthenka en skuldestem i en prestust av predikastålen. Vær han ikkje så sterskur, veit jeg ikkje hvordan våre jeg vil. Omtaret det at læraren skal suttjast komme om han ur toppi av myare nått. Hva vil han her? Nei, jeg spyr jeg bare. Sjolver veit jeg ikkje. Jo, kanskje ikkje helt ikkje korsene. Men folk gramlar. Det ikkje naturligt som tar i greipar samanbær. Sint det litjer i korsene, han jo bare et baden. Per Kjeppmævur fer skundeslia. Han hei glömt at han skulde. Norri vi husene kja sær sjálfun vender han sær oa, og sær Thomas færa skundeslia nian i bygdina. Ta lær skolkurinn ui hon. Per Kjeppmævur mikvande mævur, hefur først sin handel fram hóast kreppu og óar. Gjørst allt fyrir a styrkja sinna stöfu í bygdinni. Kjeipir alla jör som kemur til sölu á stænum, kemur sér fram at öllun áliti störfun som eru. Heldur sér vel í ögn við öll. Og heldur sér heldur ikkje attur ta í það ræfur að hjálpa, ta sjúka eðla skægi ramar hús í bygdinni som hjálp trantjir. Og í krepputugjum lofta í hann mongun húsunum í jögnum við að leti úr krambuunni upp á borg. Og mengan så han ikke øyre attur fyrir enn hans sonur kom til. Men så kjente han seg eisne vera fyrsta mann i bygdinni. Han vilde roa. Tja skulde ongen öva sér upp i modi honum. Og folk let han roa. Tja var vore en sjálvande ting at Per Kjeppmævur rotti i bygdinni. Men nu var så hessin utan byggdar mävrin komin her at vera skolalærare. Ja, Per hei sjálfur veri vi at kosi han. Kanska bæra tøy han hei vunni á honum eina fyrr, tíði gentina frá honum og gift sig við henne. Han lær framfyrir sig. Ja, så lær stjekta tæfyrirna. Og í stegin fyrir að teka tæpi som ein mævur, kjem lærarin her og vil hevna sig. Han skulle då ha sett til å være best til nytt tæp til henne. Koma seg fram som verje for litter, sender ungene inn i stovene til mer, legger hun en egen vi at kona skal være inne, jeg ber meg et brev, jeg skal utvide henne tar på en av veien og flytte henne 100 kroner til jeg har røpt rønnen løsa toppskarv et lokker sover. Og til mesta med gremor, at jeg var så paff at jeg måtte dane av henne som brevene. Til jeg kom meg så dott, at hessin mævur kunde vera så nesajarvur, så frekur at senda mer et sovore brev, at det var ikke mævur fyrir at teka det. Negg fyrir at hugsa matana. Men det skal ikkje etnast honum eina fyrir at træt. Boia bæra gamle. Jeg har spalt det ut. Thomas gongur nu og össur bygden upp i mótet her. Klea til prest, kanska rattar træta, greinu i bløyene. Jo, okkurst fastbortur ur hessu. Ikkje vandi fyrir tøy. Per Kjeppmæver fyrir velhurtur inn i krampbúna, kjemtar og fæverlaten vi folk og stendur vi skivuna. Sætni kemur han inn i stofuna. Konan inne. Nú, hvað áfatt? Spyr hún. Nei, ondki áfatt, svolæsni, sýr hann. Høyri bæra at lærarin frutjar við toppunganum. Það vært hann vergin hann fekk. Hefur tú löpt það út í år? Spyr kona. Hvað sýr þú, kona? Ég venur að genga og bræja sofur í út? Nei, ég haldi bara til tíkis mér svo vel nögtur í morgun að okkurt brakti mann til að hafa gjörst. Man heldur ekki vera svo mengur í hessi skittjulíu byggt og ég svo húdjarfur að koma við sofunum tugindum. Hann stakkar á og hikkur að henn. Svo, þú eru parti við lærarannum. Jæja, gamalur karlægir rústar ekki, ha? Tjú, man kvörstu vít gamlan eðla nudjan karlæg að síja tvitt ærind að leysa skatn. Hann lær nögtur fram fyrir sig og setur sér við ennum blei. Útmáttu kvöldu dæin eftir að þessi nudju og störtugindu eru borin út bygdina fyrir lærarin nýjan í topp. Tá hann kemur inn, situr litjir svo fjæja leysur fyrir vindæjanum, hondu pundu kinn og hikkur út. Hvussi það þú vorin í kvöld, hefur lærarinn á munni. Anliði upphána, skursla, storsna nesablá um munnin og nýjur eftir trotsinu. Hefur þú verið barst? Ja, þar voru flæri ummi. Hann falíur og hyggur nýjur. Þú nú ekki venur að rúfast og skreiast deganar, svo það maður verið okkurt út yfir það vanliga. Ég vil ekki få að vita hverjar til bardist við, men hví kom bardaginn úi? Það röptu svo ljött okkum búar eftir mér. Te og mig? Okkur slegi minn. Hvað röptu þar svo janu til leip á fyrir það? Littir takt. Lærarin let eina lötu genga. Sý mér það, sýr hann blutlega. Littir rodnar. Þar sýja að... At þú frutjar við mér, at ég í genta. Lærarin fyrir að lega, tekur það kjemtlega. Á, ekki annað en það, það kjemta bara. Þú skuldi bara tíkja undur við það, lega ég að. Fennu og vaska þar, lega þig og hann er að trötju, hugsa svo ekki mær það. Heldir þú ekki við skuldi undur að tíkja í morgun, Arne? Nú frýdæfur frá skúlanum. Ég að býði Thomas og Óla að teka hóndun og yfir okkur. Men ég má heldur færu óman að síða það vittar bæna vegin. Í tómkomin tók lærarin hætta allt annað en latt. Það spyrdist svo nekv í honum að hann mótti færa som snærast svo litjir skuldi ondki varnast. Hann svo mikið nøylig að koma til bygdina að hann visti ekki hvað hann skuldi gera, hvör og kundi hugsast að það var spunnið þetta úi. Tekur þeir rá að færa inn til versfaltsinu tjásar sem hann hei allt alit og tala við þeir þetta. Jú, tei vistu að sía frá að Thomas var færin allgostur bygdina í Jaramorgnun við hessum tugindum. Hei sýti og brætt sig. Her í húsu kemur hann ekki við sovornum. Men við hefa hort hann laupa hetta nýru fölk her undir vindæjanum svo þeir ondki við hefa frá örun, sía versfölkina. Lærarin fyrir að hitta sövumannin. Han búir miskæs í bygdina. Ein vísin etli jódur meðavur som búir einsamallur saman við konusvinni. Bötninni hafa verið negv, men nú allt flogi úr rærinu. Ef tói, Thomas ongan tói hefur verið negar innlöfu meðavur, hefur það mengan verið smottjáðan. Það var ekki allt úr svalturinn verð hildin frá dúrunum af hansar og afum. Og millum tei, som jólt höttu, verð perkepp meðavur fyrstur af manni. Aftur fyrir hegi svo Thomas gynji hansara örundi bygdina. Verða onkur og í bakbúida skuldi ber Thomas tei tugindi og ég var lögt honum í munnin trúlega út stegin. Tói lærarin kemur í túnni hittir hann konuna úti fyrir dúrun. Jú, Thomas inni, færi bara inn, sýr hún. Þið kannska tegjindin, ég stökkji bara óman hér, svo kom ég attur. Lærarin fyrir inn. Thomas bæði blóður og tójur, búður sess og pratingarsam. Ég nefndi við tíun að taka hondina og við okkurna að tekju í toppu. Tíun hætti mestur vilja koma í morginari, sýr lærarin og setur sig á bantjinn tatt undir líinni á Thomas. Ég var signaður, ég skal koma, það skal ekki standast á, sýr Thomas. Það var í guds ægir, lítjur fekk tíun til verja, lærarin, svo góður tíun hefa verið hún. Hann suffar tunglega og turskar sér við handarbæsinn undir nösun. Gud nægi tann og í ongan góðan hefur. Þið ekki að rósa mér fyrir, einhver annar hei gjörst að sema. Næ, var signaður, næ, það voru guds gjerningar að tíun voru verji, þú tíun voru tann besti, truttar Thomas. Knapplega hyggur lærarin kvast í eigin í honum. Hvað þetta og í fólk sigur mér, Thomas, í tíum gengu bræja út og mig í bygdni? Og þú allt valdandi, rópar Thomas hælt offerin. Hefa nú skanstungur komi mér upp í þetta slegi. Eru svo ósegur som þegar badni og ekki fött? Lærarin tíur. Hyggur allsamt í eigin í honum. Letur hana góa lötu genga. Til kjött, Thomas boknar, verur mæra og mæra ótryggur, lippar, tarar. Ta sigur lærarin. Ég leggi tíun ekki undir að hefa úspunni hessi tugindi. Ó, gud, var signi tíun lærarin. Næ, það hugsi ég. Næ, búja, nú við hæsum. Men tíun hefa fyndi þeir frá onkrun örum. Onkur hefur gífi tíun hessi líkmannsbú að beru um mig í bygdni. Ja, men ég... Røynir Thomas og attur. Nei, let vera við hæsum, sýr lærarin. Ég hef munu versföll vittnes að tíun hefa bóri hættu bygdina, svo tíun sleppi ekki undan. Men kunnum tíun fóra vittni fyrir að onkur hefur gífi tíun hessi tíundi, kunnum tíun fó ansværi yfir á hann. Men ég leggi ondsjó ég hú að vita hvort þið þú ég stævni jú tíun og ongun örun. Stævna mér, ha, stævna! Thomas fyrir upp á gölvi að genga. Blaktrar við hondin í luften, jesar, stöggar framan fyrir læraren. Stævna mér til haunar, suslumar, fjóti, dómar, og þú góast. Men læraren, tíun gerir þetta ekki móti mér, ég bönni. Læraren sýr góða nótt og fyrir að stega. Thomas eldir hann, að lastun, nýjan eftir túnunum, hongur upp í jónum. Gúð ægi tíun læraren, gerir þetta ekki. Þar koma að telefonstöðin. Læraren ledur upp. Tekur Thomas við inn, býr hann nú vera tjóa svo hann kan høyra til olvara. Svo ringir hann til sækförara, fer hann bæna vegin. Býr hann stævna enn manni fyrir sig. Og ég veldi fegin haft það að veri nú bæna vegin til olvarslut. Jú, það skuldi sækföraren. Beða sýja sér, lærarin sýjur allt sækförarens býrum. Æsnet hann som stævna skal som vera mann. Thomas og svo etternan og heimbygd. Ta brast kuyli tja Thomas. Ja, men ta ikkje til han Per. Læraren hei finnji sagt det og i sida skuldi og ringdi av. Tari færa seg ut atur. Thomas heilt fyrir ongum, bíur og bønar. Ja, men eg det han eri, eg gamall neyjardur, leggi meg rålæraren. Hva skal eg gera, hvordan kan eg sleppa bortur ur þessu natur? Fær til úspinaran, sigur læraren kvasslega. Ta sleppti Thomasar bortur, fór sinna tungu gongt atur til hús. Læraren fyrr heim. Komin inn han ikkje til sinns að seta seg við nøkrum, fyrir útattur, óman í næsti, tekur hann að tráfu og fyrir að Sæjaberg norru undir bakka, eitt undirlendi sem gongur bústur og í ontsi norrur móti einari djegf sem sér sig inn. Tá hann kemur norrur, stendur ein meður fyri og fiskar að klettinu, Per Kjeppmaur. Hetta ber vel á, hugsa lærarinn við sér. Her hef ég svöfusmýin sem vil likva mér hægjur og eru frá. Han gongur narri. Per Kjeppmaur høyrir at onkur kemur og vendir sér á. Ta hann sér hverju skundar hann sér nýjan frá sjóarklettunum. Lær argingar semur framfyrir sig. Nú, það metíun reyast ætla hví leipa tíun nýjan frá þá ég komi, sýr lærarinn. Om ég reyast tíun, sýr Per Kjeppmaur. Nei, hví skal það? Det tíun svo rævligur? Ég haldi ikkje. Kanska er sindur meira enn tíun halda. Tíu meinar kanska brevu tíu sendi mer. Ja, gussi, domtet her torfi ég sendi ju topp. Nú kan ein lunchi veri inni. Verdi ikkje en velgjera mer? Og svo 100 kronu seilin ég sendi. Ég ikkje velgjerin. Hetta lúti á miklum tíun skulu sleppa at leta tæn sum meira til litjur, til sonen. Nú, tír, hatta lærarinn hefur snotta sig fram á, og tú skal í nøyast at avlota allt til pækar á. Nei, gamli, tír ikkje svo læsta stendur til. Røyn og send litjur oman til múin eina fyrir að træt. Ég skal sía þær hvað hann skal fúa. Lort upp á lengskaft. Nei, trygg ikkje, tú hefur nega valda mer. Hvað nyttar þær að onkur hefur sagt fyrir þær að ég skal aðja badni til að toppa merinni? Kanst du prekva det? 13 år så gjerne, mamman ikkje vittnesfør, og nu hun deg. Jeg eier badne, det ikkje i Vradilja. Men ånden høyrer i sida fyrir der, og ånden vær tja ta jeg tåg merina. Nei tåg han ekvald ut i bønum. Jeg lad heldur ikkje som ånden ta i merin skulle ha bad. Hvor heldur du Magnus kom i topp? Jeg sa sjálfum kanska? Nei, Det var jeg som fikk han her, og hvordan stor var ildgjørende gjørte? Mæren var glad og lukkelig, fikk han velskapt hans son at være mamma fyre, og Magnus at liva saman vi, som beid var frialigur og hei bedre utkomu enn de fleste her i bygdene. Til skammast ikkje at standa her og sia fra tunnen ogjeron, så halt årørdur. Per Kjeppmaur lær, skammast? Nei, det nervar mig ikkje. Du, Og flæri kanska betri, munu tíð sum gengu og lata svo ásökjur, ikkje mengan hefur hú að gera okkur svo voru, men tóri ikkje. Hvað svo múnurinn og okkum báinu í grundinu? Að ég djarvari en tú til allt. Hugsar þú ansi giftarmáli, konuna tja þær? Spyr lærarinn. Fær hún að vita þetta, hvað svo? Nú, tú hugsar konuna, sýr Per Kjeppmaur. Ja, ja. Gamal Karlagi svo lupsægur, sér við, ha? Það var jú tú sem skuldi hefa hana, tíð voru trúlofa, hörði ég. Men það var ég sem fekk hana, og varstu kussu. Hann stakkar á og stærir lúrandi upp að læraran, illflennir. Nei, kussu kan ég vita það, verðnir jú lest þá ég þetta hendi. Ég neytók hana. Það fór som en stöytur gjögnu læraran. Nei, tók hana, teskar hann. Henduna knýta sig, eiginu suttja svo lengt, anlýði steinrennur. Hann berjist við sig sjálfan, stendur að lopi að álöfa þetta menneskjóri með vinnur á sér, sýr djúpmaltur. Tútt ójór, tún ærinda leysis vannskapningur. Ja, mér domdi hana, sýr Per Kjeppmaur hælt órörður. Jeg vildi hava hana, og det var ondje ånne rå fyrir jeg få hana. Hetta stendur til og sier fyrir mer som ånne tøynd. Ja, hvor ikkje. Hon hefur haft góð veldir hjá mér. Ég hef hvorki punt eller plói hana. Nefn onkra konu som betur hildin. Lærarin rusnar aftur í andlit, tívar, gongur narri at Peri Kjeppmanni som vikur eftir hæli. Men það slepp svo lítið longur. Bersnegar fánar norari gongur undirlandi burstur. Öru megin bergi, hínu megin djóarveggrun snips í hef. Hann tíkist ekki varnast at hann við að genga sig fasta. Om nú konan fer að vita að þú veri henni ótryggvur og krefur skilna. Ondje pregg meður, illflennur Per. Ondje pregg varst þú. Men það kannski domt þær að finnja henni að kraft skilna frá mér og svo gifst við henni. Nótt mér svoleiðis að eflúta holt byggvi til tikkun. Men það verið ondje á. Sækar mál utan pregg það úrís. Men vill du taka henni við sem bæra kropp hjá svo gjerna fyrir mér? Badni hon gekk vi kom deffat, kanskje av hennar av hon. Nu det fyra år så janne, og anki rødjes fyrir nøkru nattur. God rai, til ikkje eisni anker devilskap rån over fyrir. Læraren gongur atur spekli inn av Per Kjeppmann. Han vikur allsamt, narskast edgjene, letst ikkje vogn. Og nu halvaskund, ikkje eit menneskje i nånd, bergje stendur og lutar ut yver der. Best nokkur fótaspor attan fyrir Per edgin. Þeir kanska eisni tjú tóin burskroppur som hefur lagt Tómasi Lignmannsbo í munnen og sent hann bygdina við tæmum. Ja, það ég tjú spýr, skal ég sía som ég hefur gjörst það. Legi þeir rá upp fyrir að vinna að þeir. Sartu, það var hatt að brefi tjú skrifa í mér som gæmar en svo diggan kvökk að ég sett mér fyrir að fóa til burstur úr bygdina som snærast. Og það skal etnast, lúið að það. Brefið þess að sjálfum var ekki að tala um einn búttislið gér af einu manni som nýlega var komin inn á bygdina. Men ég hugsaði við mér sjálfum að þann som hatti hefur skrifa kann latt koma að gera það sem verjir og tói mati og bústur í hann. Hugsaði þær, nýi komin hér og langu krökti inn som skrifar í söknarstöyrunum og til verja fyrir litjir svon múinn. Skilir du ikke, at jeg alit til krøtjer til den her, teker du fra mer. Hvor skriver jeg til kom? Jeg. Hei sier de her i nekv år, for jeg ønsker øyre, og det var jeg som skulle være verje for litjer, sånn min, ikke to. Jeg har ikke krøkt meg til nega pette. Jeg er byen om å gjøre dette, og vet ikke om at jeg har trångt nega han bort. Hadde jeg ikke ønsker øy. Du hefur fyndi hese bæði og alitni, bænti vars komin. Þeir vera vel flæri og tói skaltu bústur. Skildu ekki, að bygdin her mútt öll. Ég búránur her og ondjinn annar. Raunir tú að tróka því inn her, gerði í að ránavís í skræði sundur. Erstu klókur, svo ferstu bæna vegin, utan svörslega, og tekur þeir hann som tutt við þær. Heldur tú því æja konu mína, Så tek hana eisne. Jeg gjotte skilna om det skulle være i morgen, men hun fer ikkje anna vissar enn klægin hun hefur, ikkje eit virus ved anna. Hvor skal jeg ikkje vilja av hana? Ondje bøtn, og nu hun færen at leggja sig ut i meir og meir av tøy som jeg hafi hendur, spyr og naskast oppi i öllun som jeg innskje at hefa fyrir mig sjálfan. Það var heldur ekki við góðum tannabíti ég sökti eftir utanbyggdar gentu til krambjóna sinni. Men það var hetta som fekk mig til það. Ég tók í hana gentu bústur úr hér í byggdini til krambjóna, svo fóru flæri möfur som óttu sofana gentur að genga fyrstnar og það vildi ég ekki. Konunar vilja ekki vera óvinnur við. Það kunnu vera skægilegar. Hvör úspegil kann ösa þær upp, svo þú far allar af kroppina þær. Hælt örfusir við mannunum. Þær vilja að fóa sannspurt og aðrindar tryggva. Þær geng og hugsa sig yfirleggja inntil það glæma það burtur sjálfur. Nei, konunar skulu handferast varlega. Hvað kannst þú vinna að mér við að fóa Tómas að bræja hessi ósannandi mig? Þú má vel vita að þið ekki að vet úi hessum þú leggur mig undir. Þið hef ég ekki hugsa antinn ekki að úi hessum eða ekki. Það som hefur tutning fyrir mig gulan. og hana fæi. Til gøland som skal fella det. Nu öll bygden langt oppi og gås i måte der. Tu, åttan bygdar mævren, at kalla ensamallur i parste. Vi mær öll bygden. Öll som sig et år om etta. Tei fávo som ikkje vi, tia, tår ikkje anna fyrir mær. Tu sær sjálfur at her ma tu vera vi underlota. Ja, men jeg frugjer meg fyrir hetta, sier læraren. Her var langt stemt, Thomas. Ja, det var det vel, sier Kjeppmauer. Jeg synder åtålen iver at så var åndsjøslig tås kjemmer opp i samrøven. Thomas kom gratand inn til møyna ledgingar tog i Gjørskvaldi og segir fra stævningene som skulle komme. Til jeg segir hon bæna vegin at han måtte svoja fyrir gølna, han rast, og at han hittar hon åndsjø at vittna opp av meg, tog han hei åndsjø preg. Til kom best at enda vi at jeg kom at stævna honom fyrir at æru kjemma meg. Jo, til skilti han, og ta jeg bei mer til at gjalda ferir og daglun, medan han var bortur ur bygdene, og til bót han fekk, så var han nøgtur. Ja, han be eisen om at få fyrir en tekingar det som han jo vanta i seg at missa, til lova jo næsne. Henda sæk kan aldri koma at enda så at jeg kom i under, sier læraren. En halv sækarleis som mævur kan aldri, til jeg leggi eon tjói kosta gongur vi sækene, om hon enda så eller så gjør onga mun fyrir meg, Atlanen best at få til bostur hérna, og til fæi. Jeg tåler til sér. Ta i evinne sækamali og veri frukjendur, hvordan skal du så få at tråka med bostur ur bygdene? Spyr læraren. Det skal jeg si at det så vel, lær Per Kjeppmau. Tu vinnur fyrir rattenon, men jeg vinne her ur bygdene. Læ meg nu si at det. Ta nasta som nu henter, langko en sækamali tjatt her kjem fyre, at en av tutsjo mammor færa til prest a kæra sig og gråta at nu må han beina vi en koma og teka deir og her, tog ongen ansvarlig mamma kan leta sinir sinar i skjula langur. Ja, skjulen langur tomur, sia der. Og teg konu teg sia, tog i morgen koma best trúi bötn i skjula til døgn. Teg hef ég eisne finnji le. Prestur trur kanska ikkje einan ori av öllun hesum teg jamru Røynir at sissa konunar, men teg nittar ongen. Tær fer loyka upp austar av stæ attur. Så kemur han til bygdar, talar við skúlanefndina, talar við meg, foreldur hanja sig upp og jan, hver han kemur. Tøy hevi í stula fyrir. Alla stærnir veru sagt að sama. Anna kvørt han sekur ella ósekur, vilja við ikki hava han sum lærari her longur. Og prestur, sum alt og fyrir, að stilla frí, fer til hauna til skúlastjörnuna og leggur máli fyrir tær. Ut fra tøy han hefur hort vi egnu øyrun fra öllun han hefur tala vi i bygdene. Skjulastjötnin mudar kanska sindur i móti i fyrstane, men tøy prestur så sier tæmon at það genga best trúi bötn i skjula af 50, så gjerra þær av bæna vegin að senda bó etter tær. Tjú kemur sjálfandi, fæð vita að skjulastjötnin trúir ikkja enn óri av öllun hessum slædrunum, men kortne halda við til best tíum fó et anna embed. Tjú reynir að verja til, sier at du aldri kan færa til rúmu undan hesum, som du alls ikkje sikur í. Gølan fellur skjótt og så allt som avur. Men stjörnin trur du ikkje. Hon hefur fingið at vita að presti að gølan fellur aldri burstur. Það verður hildi lúfu í henni svo langið það skal vera, lúka til du fer hian. Hette svo tryggdan í prest af öllun som hefa tala við hann að hann hefur fingið gjörst stjörnina fullvisa það. Og så fyrst du bói embedi ærastan við avgjördum fyrirmunum fram her til okkum, og du tykker av. Så les fyrir að genga. Tannastu lærarin som kemur, fyrir ikkje at leipa fram av som tú. Það verður tala við hann, av mer og öru. Bæna vegin og hann fyrir að vita hvað og ber til að gera her i bygdene og hvað ikkje. Það var ég som hei skuldina að þú var ekki så les avverðar, þá þú komst. Nu var det hetta vi konu munare, varstu, jeg var að sindur i villara i átui, og så kom det ongandi i lea tala vitt. Men, sier læraren, ertu så vissur ui, nei, búja nu, sier Per Kjeppmau. Læt mig sige að sindur meira enn. Nu best at jeg tætti meira litsjiru bæna vegin. Han tígist vera arbasamur og vite bílar ikkje. Ég hef vel brúk fyrir honum. Han skal vera byggvandi i toppi og i fri og navo. Þær ótenganir som lattist á hann í morgun skulle ikkje gera það meir. Ég skal vela húsinu til honum og hans eftir at hann hefur allt som törvar. Hann gongur som til handa tói hann kan teka frá skjólaarbeinum og ta skjólinni lífur leti í hann í læru svo hann kan vera eftir með mun, som ikkje lögi einasta badn. Svolæns liggur þetta fyrir. Og svojani kanst du råpa mig bæði te og te ytla som du vil. Men jeg hef ikkje lagt mig eftir að skia til, og du berst gjer mig að hetta eina til vildar. Fær hían. Jeg skal jauna gøtunar fyrir der, så du skal sleppa að stæn så frialega at það kvörstu gaur eller gjelur eftir der. Og minst til at te til tutt besta til að færa eit betri embedi enn hér til okkur. Lúida te. Nú þar komnir næstan halt norur á Djóarvegin. Per Kjeppmæur tyggist allsamt ikkje kjötta hvussu vori attan fyrir hann Ja, hann ekur sig allsamt að sindur attur etter hæle. Hóas lærarin stöggavur og sér vi hann. Varst þú hvussu vori attan fyrir þig? Þú ert að genga þig út af Djóarkantinu. Nei, þig ongi vandi, smulkar Per Kjeppmæur. Ég veit hvussu vori hér Rægist þú ekki fyrir að ég gefur þær nefana næsanar svo þú ræflar nýr fyrir som þegar ógjörðu Ta lægi Per Kjeppmæur og segi órörður. Nei, nú rægist þú ekki, men og Jóanne, ta þú kom til mun fyrir næst þig. Men ta ég for að eka undan þær nærri og nærri bakkanum, rættist ég minni. Tu ta verða þú som for að rægast og ekki ég. Lyka til þú nú avvera mig at jeg måtte ikke færa langer. Jeg så ikke, du ikke sterkur i ágjerun, ta eit gjeldur løyve, og hver det her til okkon, som det Ringt kan være i middelen okkon, rævulja ringt, men teka løyv, nei, og i måte deianon standa vi saman som løyv og ein sal. Læraren undrast av hessi år, kjenner det som en ukka, kortene ein ögn av menneska nere under öllun orrunum. Han tíur. Nei, ta ég til svo ringt som her, hann verri stattur som tínum megin. Ég hafi eina fyrir veri her ofur og í sama veri som nú. Ta veri ég tínum megin. Og ta verði ég som rattist fyrir at hann som undan Jack skuldi færa nýr fyrir. Ja, hon hei færi út fyrir ég leip ikkje til og fekk og hana. Ta bjarga ég gjennom hana löfu. Hvor var hon? Mæren? Spyr læraren. Nei, kona mun. Her var det at det hendte i tjekkana fasta. Læraren bøyter av kamp. Fer hon og narre. Nu stendur Per Kjeppmæur av etkjene. Først ikkje undan langur. Læraren grøyper i brinken av honom. Per boknar under tætjen. Læraren tiur. Anleide stendur av lopu. Gångur nekv innan og jón. Nú, hvað hugsar du Spyr Per Kjeppmæur lúti munnrestur. Nú ívast hann ui til lærarin som hann rattari. Ég hugsi hvað ég skal gera við þig, sýr lærarin djúpmaltur, og mér skal stóta því óman. Þú hefur ongan rætt til að lífa ærindaleysur, skamleysur, eruleysur. Og Jóanni heldi til að segja nokkur menneskjast í år, men það var helst ekki svo til að rættur. Hef ekki mun dæð drömt að svo voru en menneskjadjór som tjú voru til. Þið kannski tói að ég nú hefði tala best mig sjálfan, vanlega tala við onnur. Tala sig sjálfan og ekki bræði og dýfur, man vera rost. Það hef ég gjörst, hef sagt som standi við allt ég hef sagt. Írar til þið ekki at þú hefur gjørst þessar gerir til sýr frá. Nei, ég íri mig ekki, sýr Per Kjeppmæur. Svolæs ég, það liggur ekki til mun. Og íra sig, til hvað, gjørst gjørst. Men ég vil ongun illt. Ég veit hvað ég vil og gerir það. Svo allt vunni og ég gerir það góa ég kann. Ja, ég veit ekki, kannski þetta ljóa lögi fyrir þær, men ég sannförur til að skattu lúið þá. Sannförur, sýr þú, og sendur en vesaling út bygdina að liggva meðar hægjur og eru frá. Jeg vil ikke huske om at ligge på det. Ta en rossaflåte kjemre i hian tjater, teker du en skrelje og skreljer han bortur. Tu kom inn i hian tjater mer. Jeg tok en skrelje og, ja, jeg har langt sagt det. Jeg ikke ovinner tøyn. Jeg vil ta ikke illt. Bæra få til bortur hian, tog du stendig mer i vegin. Ja, jeg nøyde ikke at stand og teg et oppadur, tu må skilja meg. Til Holmers nu, læraren forskar seg etter hele, drevur Per vissar. Tøyd av så mykje brætt at han kunne genga li om li, slipper han tætjen. Fær, Per Kjeppmauer, jeg vil helst ongan rætt til å luka til bostur. Det ikkje mutt mistak at du til. Heldur ikkje mutt, sier Per Kjeppmauer, faligur i myskrinu. Tar genga li om li heimetter. Attur hugsar læraren om hatta tó av kjenslu sagt. Nei, ívalest hefur han heldur onga skuld. Ein blind nottura hefur gjort anna blinda rönd som fall sólas út. Kvöldi svo stilt, onki brímdun, onki lót, hellan svo trygg að stuja, bergi stendur svo fast fyrir innan, stjörnunar standa svo tryggvar og lúsa, allt kennist svo mænalest og óskæla. Allt som rörist í sinnunum búður ekki á, heldur ekki til allar grímasta. Hvörgin tarra fellir or allan vegin heimettir. Men tætar koma í túnu tja Peri Kjeppmanni og hann skal inn, sýr Per við læraran. Vilt du, som ég, ferstu nú inn til konu mína og sý henni hvað ég haf sagt. Roger við hana. Ég standi við hvörst or ég haf sagt. Tætje nu tid eina avgjer. Jeg skal ikkje óregva tykkum. Sige mer svo i morgen hva tid vilja. Som sagt, einasta treytin at tu fer hianne. Læraren stendur landje vi lutandi hötti og tíur. Minnest farnar deyar, sorg og nýjurle, ta i han mistu gentuna, ongandu skiltea, ongandu glantea. Og hvui ver han komin hier? Hvor hefur skulduna? Per Kjeppmauer, ein blind nottura. Per Kjeppmauer stendur tålen og bujar. Så spyr han lokmaltur. Nu, hvað sverar du mer? Jeg færi inn, sverar læraren.